Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, друзі. Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Це прямий ефір. Я Максим Приступа. Вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так, друзі, ну що ж, ми обговоримо те, що, власне, папа на вихідних оголосив для церкви про, я назву це, можливо, таким подарунком, чи що, рік, найближчий рік роком молитви. От, здається, що ж тут говорити про молитву, коли, в принципі, церква розпочиналася з молитви, церква формується з молитви, церква мандрує в молитві, і церква, напевно, що виповниться як мандруюча з Небесною Церквою також через молитву. От, чому ж папа якось так, здається, щось таке, про щось таке банальне говорить, про щось таке просте, про що вже написано десятки тисяч трактатів, багато том різноманітних там проповідей, якихось там, не знаю, догматичних досліджень і так далі. Так само десятки тисяч практик різноманітних святих, які так само через молитву, через цю практику спілкування з Богом, так само досягли святості. І тут папа таке, наче щось сенсаційне говорить. Будемо оголошувати цей рік роком молитви. Отже, ну переконайте нас, що це щось таке, о, вау, рік молитви.
Я тільки одного боюся, тому що молитва – це так широка тема, є так різноманітна, що оголошуючи рік молитви, ну, попадаєш в якийсь там розплох такий. Ну, чого чіплятися, які молитви, о чому тут говорити? Що такий рік тебе гости, то я не сумніваюся, що є то потрібне, тому що сучасна людина ніякось не має часу затриматися над тим, щоб побачити, як важлива молитва є в житті, і то в практичному житті. Можна було б сказати, що якщо ти не починаєш дня без молитви, в цей момент ти день страчений. Mm-hmm. Не в тому змісті, що Богу дам ститися, що то ти молишся, але ten день не рискуєш, що не піде добре, тому що ти не будеш наставлений позитивний спосіб на проведення того дня, можна так сказати. І тут молитва є, як диби, такою главною частиною дня, від котрої повинно починатися день взагалі. Це така перша річ. Але то виникає з практики релігійної. Коли ми, наприклад, бачимо життя різних орденів, монастирів, різних інститутів релігійних і так далі, на першому місці є молитва. І то молитва, яку якнайраніше починаєш. В засаді перша чинність після того, що просипаєшся, то є молитва. Це перша чинність. Бо вона надає całemu dniowi swoje znaczenie, swój charakter. Ty chodzisz w ten dzień i modlitwa jest również miejscem, żeby ty żył takim życiem i był, jakby сказати, w modlitwie pogrążony, bo ona także tebe prowadzi w liturgiczny rok, na przykład. Bo modlitwy na przykład są zależne od різних свят, урочистості,
споміни.
Так. Є інна молитва в Адвенті, в Різдво, інна молитва в Великому пості, в пасхальні молитви. І це відзначає. І вірш, więc молитва дозволяє нам в спосіб свідомий участвувати в тим року, в року літургічним, як ми то називаємо.
А десь там вам, як священнику, не траплялося, що хоче папа сказати цим роком? От, можливо, там... Ну, ми могли б там подумати, що папа, так як його риторика взагалі понтифікату, це десь мені так, я це читаю, десь повернення до витоків, папа цю простоту постійно проголошує. Так, а ми, от, наприклад, все ж таки, як церква традиції, ми як католики, як, наприклад, православні, все-таки бачимо більше молитву в такій вікторіанській поставі. Така кшталтовність, таке стояння на молитві, або на колінах стояння, або певні такі жести. От. А можливо, папа хоче сказати, що молитва – це щось набагато простіше.
З одної сторони простіше, але з іншої сторони, я думаю, що на рік оголосив, щоб молитва стала більш практичною, більш щоб була більш інтенсивною, то значить, щоб більше часу посвятити на молитву. Я думаю, що то зовсім буде так, як ти сказав на початку, стільки різних трактатів написано на темат молитви, стільки різних молитв створено, що в тим навіть розібратися трудно. Правда? То є тема, яка неограничена.
Але отже, от ви як священик, так, от дуже добре, що ми сьогодні зранку згадували про те, що ви мали такий гарний ювілей. Ви живете на зламі от також таких, як сказати, переходів, я не знаю, не хочу називати це переломами, переходів от церкви. Ви пам'ятаєте церкву до Другого Ватиканського собору, і ви пам'ятаєте цей багаж молитов, який був до Другого Ватиканського собору. Це і євхаристійна молитва, як літургія церкви, я кажу, це також літургія годин, це також якісь молитовні жертви, я це назву, наприклад, стояння на колінах, чи там, я не знаю, чи об'єми молитовні, чи там те, що під час Євхаристії ще вистачало часу молитися на Розарію і так далі. От
ви... Перед Собором Ватиканським II то був один великий бардак, можна так сказати. Тому що багато речей мішалося. Я сам пам'ятаю такі события, які не містились мені в голові, правда? Коли я був на Латвії, в Ригі, і там попав на службу, перше, що мені ударило, служба була латинською мовою. То ще були часи, то була така, що в Латвії, в католицькій церкві, римо-католицька церква, то була латинська мова. В той час. Tylko dopiero papa rzymski, Iwan Paweł II, taki anegdot, że on zabierał się przyjechać na Latwię, prawda? Ale pod jednym usłowiem, że wprowadza latyski służbę Bożą na latyszskim języku.
A, miejscową mowę jeszcze.
Tak, że bez tej służby on nie przyjedzie.
To taka pewna umowa.
Nie przyjedzie.
Tak, tak.
I wtedy... Дуже швиденько перевели месал на латиську мову. Латиська мова не є така проста. Я трошечки цю мову пізнавав. Дуже цікава, дуже мені подобається.
А до якого класу мов
відносить? Це є балтійська група, але вона ма... більшість ма зв'язків зі слов'янськими мовами.
Ага, все ж таки щось.
Так, причому має дуже, дуже сильний вплив теж фінландський. Наприклад, естонський язик, то теж належить до... То фінський, естонський язик і фінський язик, бачите, таке саме є. Але те шведські впливи теж бачимо в тій молитві. Наприклад, в таким висловлі «Милостиба», наприклад. Милосердие.
А милостиба?
Милостиба. И там так званые долгие гласные, правда? И латыши завжди смеются. Как иностранцы, то в письме есть написано, то есть, например, буква И або А с такой черточку, правда? Что есть то долго гласный. Вони сміються. Коли читає той іностранець і думає, що достатньо довго визвучу, то є половина того, що повинно бути. Так що ця мова є дуже цікава. Якщо ми так слухаємо, в ній знайдемо дуже, дуже слов'янських, таких, зі слов'янським корнем слів.
Ну, і вони таки переклали, так? Цей месал
переклали, так, як папа приїхав служити службу на латинській мові. Не на латині. Але повертаючись до тих моєго досвіду, того такого безпорядку, я для мене не можу поміститися в голові, як іде служба Божа. Для мене, я однак в Польщі достатньо швидко та реформа літургічна пройшла, і була літургія на польській мові, була зрозуміла, але я латинської мови я втеді ще так добре не розумів. Хоча я знав латину, тому що Ja po pierwsze w licei miał 4 roki latyny, mm-hmm. potem jeszcze jak na wczasie weterynarną instytucję, cała anatomia, fizjologia i farmakologia to jest na latyńskiej mowie.
Tak. Ja думаю, do сьогодні, na pewno.
Tak. No i potem jeszcze 4 roki seminarium, ale to już ale późniejsze. Ale jak był w Latwii, tę latyńską mowę ja troszeczkę rozumiem, prawda? I te słowa Dominus Vobiscum i tak dalsze, całe te liturgiczne wszystkie nazwania, Confiteor i tak dalsze, ja to wszystko rozumiem, bo ja jeszcze służył do służby latyńską mową, jak był ministrantą. Nie było 10 roków, to był 66 rok, prawda? W ten moment ja jeszcze pamiętam służby i służył, ja służył i wypowiadał.
Jak ministrant,
tak? Jak ministrant, był zobowiązany odpowiadać. Tym bardziej, że wtedy świeczniki i każdy odprawiał sam służbę.
Tak, wy, zdaje się, rozpowiadałeś, żeby wstychali koło kilku świeczników.
Trochę świeczników, kiedy wystąpiło, tak. Ale powiertając do tego bezporządku, ja wpadłem w cerkwę na służbę. Ja słuchaj o służbę, próbuję uczestniczyć, a tutaj słyszę w tym szmer cerkwi. Co to za niekulturne ludzi w czasie służby, że to chowają. A to babuszki, które siedzą w cerkwi, mówią się rozarii. Takim cichym tym.
Szypoczyć,
prawda? Radość Maria tam na latyszką. Na latyszką mowie. Latyszką mowie.
Rozarii latyszką, baczcie.
A służba była latyńską mowie. I było takie rozdwajenie. Z jednej strony baczymy świeczennika, który dialoguje z kim? Z organistą. Prawda? Bo on spowiada, Dominus Vobiscum, organista, conspit in conspiritu tuo. A babuszki, raduj się Maria, bo ona ci podoba.
Tam inny świat sobie, tak?
Potem następuje przerwa na pyciastie, prawda? Mm-hmm. Jak jest Agniec Boży, to zatrzymuje się, prawda? Przyjmuje pyciastie i prodążuje. Także wtedy przed Soborem Watykańskim II było mnóstwo modlitw. Ja czasami, jak zostrzyczają takie molitowniki, stare molitowniki, babuszek, no tych babuszek, które były na stylki obrazowane, że to umiały czytać na przykład, są takie tosty te molitowniki. I wszyscy przepełnieni sotnimi różnych molitów,
koronok,
litanii, wszystkiego. I te sotorynki, wiesz, na każdy dzień masz... To wiesz, to jest...
Oczy, a ci wydania, od ci starsi, pro jakie wy mówicie, w nich jakiś był imprimatum, tam cerkwa jakoś...
Tak, dійsно,
to
це
все було прийнято?
Było, i pokaże litanie, tam na samym końcu był, za відповідь, za poboczne przeczytanie tej litanii, otrzymujesz 352 dni відпусту.
Tak konkretno, i 2 godziny.
Da, i 2 godziny. No, więc to była taka forma modlitwy, dużo silno zorganizowanej, ale no, jaką to zmysły bezmyślnej. To znaczy, ja dumaju, że to ci, kto molił się tymi modlitwami, jednak świnom odmolił się, bo jednak to było ciekawe, że to było 19, wydane w 19 stulecie molitowniki, a wszystkie były polską mową. Nie było latyńskich molitw. Modlitwy były w mowie narodowej. To był 19 stulecie. Pamiętajmy, Sobor Watykański 65, ale to liturgia była tylko latyńska.
A Watykański? 62, nie?
62 rozpoczął się, a 65 zakończył się, ale konstytucja liturgii wyszła, jeśli dobrze pamiętam, 67 chyba. Prawda? Także ta nie konstytucja, tylko konstytucja wyszła w 60... To była pierwsza konstytucja o liturgii. Sacrosacrum Concilium. I to była pierwsza konstytucja, to była w 60, chyba, jeśli dobrze pamiętam, trzecim napisana, ale tam jeszcze nie było skazane. Tam było tylko jak gdyby zaproszenie do tego, żeby przewodyty na narodną umowę.
A wy pamiętacie pierwszy mesal, jak wyglądał, pamiętacie?
Tak, koniecznie, że to pamiętacie. Pierwszy mesal był dwujazyczny.
W Polsce.
W Polsce, tak. To tak zwany studyjny był. то он мав сторінку поділену на половинку.
Ага, з однієї сторони польська, з іншої латинська.
З другої, а друга колонка, одна колонка я польська, а друга колонка латинська.
Це такий навчальний, напевно, був для того, щоб...
Так, так, то був навчальний і такий універсальний, бо якщо хтось там хотів відповідати зі старших священників латинською мовою, то вони почти знали на пам'ять. Тому що там була тільки одна молитва, яку, якщо ти повторяєш вже 10 років подряд, то з кожного дня то вже запам'ятуєш.
А вже тоді таке було поняття, от, як сказати, народний месал, тобто месал, який містив свята, конкретних святих з конкретної країни?
В засаді, як би то сказати, та традиція двого типу святих, правда? Святий Блажений і святий, так? To znaczy zagalnocerkowne i tak zwane lokalne, to jest dostatecznie stara tradycja. To jest tradycja jeszcze z 17-18 stolicia. To rozgraniczenie na świętych, które ojca w takim zagalnym kalendarzu cerkwi i drugi to jest lokalnego znaczenia, na przykład diecezji, wyparchii albo jakąś, jakąś na przykład ordyn. Ordyn, na przykład święty franciszkański, Святий Домінікайський чи Августіанський. Дуже багато святих є.
Ну, так як Україну взяти, то у нас зі святих такий загально прийнятий святий – це Йосафат Кунцевич, який є в Вселенській церкві.
Кунцевич, так, але також Більчицький є теж загально.
Більчевський, наприклад.
Юзеф Більчевський.
Угу. Він також є загальний у всіх месалах світу, так?
Я сам був на канонізації. Значить, оголошення його святим Більчевський і другий Грозовський. Так само є загально.
Чекайте, тобто вони згадуються у всіх месалах світу, так? Так. Це їхні спомінки. Цікаво, я про це вперше чую.
У 2005 році вже папа Бенедикт XVI оголосив їх святими. Угу. Тому що і один, і другий, і Гроздовський, і Вільчевський, вони мали дуже сильну набожність до пресвятих дарів. А то був в цьому році був рок Евхаристії, мені так здається.
Євхаристійний конгрес, напевно,
а може би Євхаристійний конгрес.
Це десь який це рік?
2005.
П'ятий, так?
Так, 2005. Ми втеді в цьому семінарі київським, ворзельським, поїхали до Риму на канонізацію. І були участвували в канонізації на площі Святого Петра, правда, Бенедикт XVI, ту канонізацію оголосив. Так що то було таке, ну, дуже гарне видання. Там було оголошено п'ятеро святих. Двоє з Львова, ну, то були в засаді Поляки, правда? Але з Львова, правда? Чи вже з сьогоднішньої України. Ну і пам'ятаю, що на другий день після тієї канонізації в базиці Святого Петра була служба Божа, яку очолював кардинал Яворський, jako taka podziaczność za kanonizację tych dwóch świętych. Także mamy o tych dwóch świętych już w tym. No wiadomo, Józefat Koncewicz to już raniejsze był ogłoszony tym takim
świętym. Wseleńskim świętym.
Wseleńskim świętym, tym bardziej, że on jest taki święty, który teoretycznie powinien zjednowaty, prawda, te święty. Prawosławny w wschodniej cerkwi i zachodniej, ale praktycznie bywa czasami nie tak, jakby chciałeś. Tomu na przykład jego mości nikt nie pozwala jej przywieźć na Ukrainę. Tylko jego mości są w bazylice Świętego Piotra, bo ja często bywałem na tych mościach. Zawsze jak bywają, to starałem się być na при гробі Йозефата Концевича.
Це, здається, вівтар Василія Великого, ні?
Хіба так. Я вже не пам'ятаю.
Здається, Василія Великого.
Може і так. Ну, ось яким бочем з правої сторони пам'ятаю ten. І так цікаво, бо те мощі са, вірш,
за шклом.
За шклом, і бачиш одяг такий православний, архієрейський, так.
Так, ну, його історія, я пам'ятаю, його мощі туди вивезли під страхом того, що його так, могли б знищити так, російська так, православна так, церква. Так. А сьогодні це є просто знаково, що український святий, мощі його лежать в головному соборі
світу,
так, головно, якби в центрі нашої серця нашої церкви.
Так.
Тому так, це так знаково. Ну, будемо підсумовувати, отже, залишається 5 хвилин часу. Ми так відійшли трохи в сторону. сторону, та, але я думаю, що це знаково також
нормальне.
Про це варто було згадати, тому що, не дивлячись, я хочу так позитивно закінчити, не дивлячись на те, що, як ви сказали, був от в церкві такий цей молитовний бардак, церква на той час отримала великий сон святих, які користувалися тим багажом молитовним, вправлялися як могли. Так.
То з тим, знаєте, значи, я думаю, що багатство молитов не допомагає в святості. Сама молитва допомагає в святості. А навпаки, багато святих народило багато молитов, правда? Бо кожен святий мав свою молитву, кожен орден мав свою молитву. А то було об'явлення такої святої, от, а то було об'явлення такої
навіть
святої.
Приклад вам такий дам. От молитва відома для нас, молитва після причастя святого Ігнатія Лойоли. Душа святе, тіло Христове, освяти мене.
Крові Христова, обмий мене.
Так, і ви знаєте, цю молитву навіть використовують, самі того, напевно, не знаючи, у Московському патріархаті.
Так?
Я був свідком, як цю молитву читали. Навіть один єпископ в себе на Фейсбуці так помпезно, типу, як щось нове таке, висвітлив в себе на соціальній сторінці, а я написав, типу, в коментарях, чи в курсі цей єпископ, який представляє УПЦ, звідки, хто є автором цієї молитви.
Ну, то єзуїт.
Так, православні, вони ж страшне бояться єзуїтів. Для них от цей міф.
А не страшно бояться, а з другої сторони, якби не було єзуїтів, православним завдячують то, що вони продержались в часі касати. Коли папа,
царської, та? Завдяки православним?
Катерина Велика дозволила єзуїтам, щоб так противитись папі римському, дозволила єзуїтам залишитись в Росії.
Угу.
Вони в Росії протривали, то не було багато, там було 40 років хіба, тієї касати єзуїтів. Бо там були вони лживо осуджені через різних там...
Ну, всіх решта вигнали.
Ну, да.
Так. Да, ну, да, знаєте, да. Жартуючи, так підхоплюючи жарт про єзуїтів, не були б вони єзуїтами, якби вони не лишилися тоді там, так?
Тому... Тому... Катерина була... Дяка, ну, Катерина мала до єзуїтів якісь там, можна так сказати, я не скажу слабкість, але якби не було, вона була німецька принцеса. А там єзуїти були достатньо добре.
Вона могла б порівняти так освітню програму,
так.
Хай буде там РПЦ на той час і в єзуїтів.
Тим більше, що єзуїти, наприклад, хто ві, чи вона не навчалася в єзуїтському колегіум.
Тобто навіть таке можливо?
Так, бо єзуїти мали самий високий уровень навчання серед вищих училищ. Угу.
Ну, ми знаємо про те, що Мазепа, український гетьман, навчався в єзуїтському колегії, Богдан Хмельницький. Так.
Так.
До речі, ця дама, вона не була католичкою, правда ж?
Вона була протестанткою.
Протестанткою вона була, так. Здається. Так. Ну, нічого, хай там собі вона. Що ж, ми будемо завершувати. Так. Ми ще почуємося в програмі «Ранкова катехеза». Так, говорили ми сьогодні про молитву, про те, що папа Франциск оголосив цей рік роком молитви. Можливо, подальшому ще будемо розвивати цю тему, бо отець Міхал сказав, що вона надзвичайно є багатою.
І так, широка, страшна. Я так удивляюсь, який спосіб цей рок молитви буде реалізований?
От, власне, як він буде реалізований? Це, напевно, для багатьох є запитання, тому що, як ми говорили, там рік милосердя був, там ювілейні роки там. Тут ми знали, про що говорити. А тут, чи там, наприклад, молитва за богопосвячене життя, там, ну, ми знали,
так,
про що. А тут так. Молитва. Так,
загальна.
Та, молитва. Ну що ж, будемо розкривати, слухати папу, що ж папа буде навчати протягом цього часу. Можливо, папа напише якусь нову енцикліку про молитву навіть. Хто знає. Так, це була програма «У ваших намірах» з отцем Міхалом Бранкевичем. Вів також ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Яка слава!